Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Извештај на Европската Унија за Македонија. Спроведување на законите, а не адхок решенија. Да се преживее зимата, на загадувањето ќе се мисли подоцна. 11. октомвриски пораки, председателот Пендаровски за помирување, премиерот Ковачевски за евроинтеграцији. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Потребна е ефективна имплементација на постојното законодавство наместо да се покренуваат адхок иницијативи. Стои во нацрт извештајот на Европската комисија за Македонија во кој Радио Слободна Европа имаше увид. Земјава е целосно усогласена со надворешната и безбедносна политика на Европската Унија, стои во извештајот. Добро е оценета работата на Антикорупцијската комисија. Македонија е умерено подготвена во речиси сите критериуми, стои во извештајот на Европската комисија што треба да се објави утре, а во кој Радио Слободна Европа имаше увид. Единствено во економските критериуми е наведен добар напредок, а во усогласеноста на земјава со европската надворешна и безбедносна политика има многу добар прогрес. Во извештајот се наведува дека работата на собранието била нарушена со политичката поларизација што го одложи усвојувањето на многу закони. Потребно е добро планирање и консултации за да се ограничи носењето на закони по брза постапка, а пратеничките прашања треба да бидат почести, се наведува во извештајот. Потребни се решителни напори за да се изгради динамика за реформи и придвижување во процесот на преговори со Европската Унија. Потребен е особен фокус за да се обезбеди ефективна имплементација на постојното законодавство наместо да се покренуваат адхок иницијативи, стои во извештајот. Охридскиот договор продолжува да се спроведува, а меѓуетничките односи се оценети како стабилни. Во извештајот се наведува дека се направени реформи во службите за безбедност, но треба да се зајакне капацитетот за парламентарен надзор врз работата на тајните служби. Се наведува дека доцни донесувањето на закони за реформи во администрацијата. Државната комисија за спречување на корупцијата беше проактивна во справување со случаите на непотизам, кронизам и политичко влијание во процесот на вработување во јавниот сектор и при назначувањето членови на надзорните и управни одбори, стои во извештајот. Во однос на усогласеноста на Македонија со надворешната и безбедносна политика на Европската унија се наведува многу добар прогрес со тоа што земјава целосно застана на страна на Европската унија во на руската инвазија врз Украина. Со тоа, Северна Македонија покажа дека може да биде доверлив партнер, стои во извештајот. Правниот систем постигнал одреден степен на подготвеност и умерено подготвен. Започна подготовката на нова судска реформа која мора да биде посистематска. Судството ја покажува својата заложба да го заштити својот интегритет и независност, стои во извештајот. Земјата постигнала одредено ниво на подготовка и е умерено подготвена за превенција и борба против корупција. Случаите отворени од поранешното специјално јавно обвинителство продолжија, утврдувајќи одговорност за нелегалното прислушување, се наведува во извештајот. За голем број предмети има првостепени пресуди, а отворени се постапки против високи владини функционери. Се наведува дека се потребни повеќе пари и луѓе во јавното обвинителство и во единиците за борба против корупцијата. Се наведува дека преспанскиот договор со Грција и договорот за добрососедство со Бугарија треба да се спроведуваат со добра волја од сите страни. Во однос на економските критериуми, земјата постигна добро ниво на подготовка во развојот на функционална пазарна економија. Потребно е подобрување на управувањето со јавните инвестиции. Банкарскиот сектор е стабилен, а големата сива економија го кочи бизнисот, се наведува во извештајот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Се очекува оваа зима воздухот да биде позагаден од предходните поради енергетската криза и зголемената употреба на јаглен и мазут за затоплување на домовите. Граѓаните се свесни за проблемот, но во моментов повеќе стравуваат од студ и високи трошоци за грејење. Прилог на Владимир Калински.
Здравата животна средина повторно е во втор план, овој пат поради неизвестноста од енергетската криза и растечката инфлација. Градовите во Македонија скоро секоја зима се меѓу светските рекордери по загаден воздух, а очекувањата за предстојнава зима се состојбата со аерозагадувањето да биде уште полоша со оглед на најавите за зголемена употреба на мазут и јаглен. Во јавноста постои свест за здравствените ризици од загадениот воздух, но активисти со кои разговаравме сметаат дека очекувано е годинава граѓаните повеќе да бидат загрижени дали нивните семејства ќе имаат топол дом поради ударот од високите цени. Од друга страна, тие велат дека власта ја користи енергетската криза како оправдување за еколошките проблеми.
Ситуацијата не може да биде полоша од ова, а се очекува дека може да стане уште полоша, со тоа што многу мали, средни па и големи предпријатија гледаат на можноста да ги затворат фирмите поради огромните сметки на струја што ги добиваат последниве месеци. Државата треба посериозно да го свати ова прашање и да не губи време со бирократски процедури.
Вели активистот Аријани Џафери од граѓанското здружение Еко Герила од Тетово. И додека фокусот е ставен како да се помине тешката зима, нови истражувања покажуваат загрижувачки резултати од изложеност на загаден воздух. Студија спроведена врз мајки непушачи во Шкотска и Белгија дава загрижувачки резултати. Токсичните честички од аерозагадувањето стигнуваат и до белите дробови и мозокот на неродените бебиња. За високото аерозагадување во Македонија изработени се повеќе истражувања кои укажуваат на ризикот врз здравјето на илјадници граѓани, особено за децата како најосетлива група, бидејќи нивниот организам е во развој и имаат побрзо дишење. Власта во моментов се обидува да ги набави потребните количини на јаглен и мазут за производство на струја за потребите на бизнисот и граѓаните. Неизвестно е дали топланите во Скопје ќе обезбедат газ, во спротивно ќе треба да употребуваат мазут за Скопјани да имаат парно грејење. Министерот за животна средина и просторно планирање на Насер Нуредини деновиве изјави дека е очекувано зимава аерозагадувањето да биде поголемо. Тој апелира граѓаните да внимаваат со што се греат, да бидат поефикасни и да се греат со дрва и пелети кои се според стандардите, а не со материјали кои од согорувањето испуштаат штетни материи. Но можни ли се некакви решенија во ситуација кога е сигурно дека зимава воздухот ќе биде високо загаден? Џафери смета дека општините, централната власт и граѓаните можат да применат одредени мерки за делумно ублажување на загадувањето. Општинските инспектори треба постојано да бидат на терен и да спречат граѓани или фирми да согоруваат отпад, пластика, гуми и други материјали. Потребно е субвенционирање на јавниот превоз за граѓаните помалку да ги користат автомобилите, вели тој.
Во смисла на долгорочни мерки треба уште од денес да се почне со инсталирање на соларни панели и фотоволтаици и да се олеснуваат околностите за да може секое домаќинство да производи своја струја.
Вели Џафери.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Еден од начините да се намалат трошоците за грејење е инвестицијата во топлинска изолација на домовите. Граѓаните кои вложиле во фасади и нови прозорци и врати велат дека им се намалиле сметките за струја. Упатените велат дека инвестицијата се враќа за 2 до 6 години преку намалените сметки. Прилог на Марија Тумановска.
Зголемените цени на енергенсите и електричната енергија ги натера граѓаните да најдат начини за намалување на трошоците за грејење преку инвестиции во топлинската изолација во домовите. Некои ги реновираат своите фасади поставувајќи енергетски ефикасна изолација, други пак побрзаа да ги сменат прозорците и вратите со нови направени од поквалитетни материјали. Александар Андонов лани ставил фасада од стиропор на новата куќа. Една зима поминале во куќата без фасада, но сметките за грејење биле превисоки. Откако поставивме енергетски ефикасна фасада, сметките ни се за 30 до 40% пониски. За да се ја повратам инвестицијата од неколку илјади евра, мислев дека ќе ми требаат повеќе години, но со сегашните цени на струјата тоа ќе биде многу побрзо, вели Андонов. Зоран Михайлов пак живее во стан. Откако забележал дека троши премногу струја, а просториите во станот пак не биле добро затоплени, се одлучил да инвестира во нови ПВЦ прозорци и врати.
Подобро е и мислам и температурата во станот, па сметките се не многу помали, али помали се во секој случај. Мислам дека се исплати, сега колку ги се инвестира, тоа е веќе друга работа.
Упатените велат дека изолацијата е најпаметното и најдобро решение да ги намалат трошоците за грејење, но дека во време на висока инфлација граѓаните се потошко се одлучуваат да ги вложат парите во ефикасно енергетско решение за своите домови. И од фирмите кои работат на продажба, монтажа и сервис на сигурносни врати, собни врати и ПВЦ прозорци се жалат дека продажбата е намалена, а причината за тоа ја гледаат во намалината куповна моќ на граѓаните и зголемената цена на материјалите.
Тоа може да намалат најголема причина што стандардот е многу паднат, нели, што знаеме. Платите не ја пратат инфлацијата. Порано ако се можело се двои некоја сума за реновирање, сега се помогу се двои, мислам чекаат луѓето, многу се устрафне, нели.
Вели Златко Ангеловски, собственик на компанија за производство и продажба на прозорци и врати. Енергетските експерти пак посочуваат дека со добра топлинска изолација може да се заштеди и до 30% од топлинската енергија.
Мерките за енергетска ефикасност се исплатливи и за зависност од која мерка ќе се преземе, таа инвестиција се враќа, да речеме, од може да биде од 2 години па до 6-7 години. Процентуално 25-30, грубо, значи, проценти на заштеда на електрична енергија и топлинска енергија.
Вели експертот за енергетика Маријан Ненов. За да постигнете целосен ефект, би било добро да инвестирате и во внатрешната и на надворешната изолација на објектот во кој живеете, велат упатените. Последната година и цените во градежништвото се зголемени и затоа сега подобрување на изолацијата на објектите се смета за посериозна инвестиција. Во повеќето случаи причините за преголемата потрошувачка на електрична енергија во текот на зимата е резултат на лошата или одсутна изолација на стамбената зграда. Токму затоа топлинската изолација на куќата, иако не е ефтина инвестиција, значително ги намалува трошоците во иднина.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија денеска го одбележува 11 октомври, денот на народното востание. Председателот Стево Пендаровски во празничната честитка побара надминување на поделбите и национално помирување. Премиерот Димитар Ковачевски рече дека кочењето на евроинтеграциите е предавство, а лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски дека Македонија останува антифашистичка земја. Антифашистичката борба нека ни биде инспирација за надминување на поделбите и национално помирување преку меѓусебна почит, порача председателот Стево Пендаровски во честитката до граѓаните по повод 11 октомври, денот на народното востание. 11 октомври и антифашистичката борба нека ни бидат инспирација за надминување на поделбите и национално помирување преку меѓусебна почит. Да ги оставиме личните интереси и суетите настрана и да работиме за општото добро, благословени со можноста да живееме во слобода и мир во собствена држава, се наведува во честитката на Пендаровски. Премиерот Димитар Ковачевски пак од неговото родно Куманово порача дека не смее да се испушти шансата за членство во Европската Унија. Во духот на годинашната порака за празникот, секогаш на вистинската страна, Ковачевски рече дека во 1941 година вистинската страна била борбата против фашизмот, а денеска тоа е полноправното членство во Европската Унија за целосна и трајна заштита на националните и државни интереси. Ковачевски повтори дека Европската Унија јасно го потврдува признавањето на македонскиот народ и македонскиот јазик.
Низ нашата историја до денес донесени се тешки одлуки кои барале различни жртви. За време на Втората светска војна тоа биле човечките жртви. Денес, кога го имаме диалогот како средство за доаѓање до помирувачко решение, никој нема право да ги погази делата на борците, нивната жртва и нивната верба дека еден светон ден многу скоро нашите нови генерации ќе живеат во својата родна Македонија, која што ќе биде напредна земја членка на Европската Унија.
Ковачевски ја обвини опозицијата за предавничко однесување.
Блокадите на закони и мерки дома на напредокот на меѓународен план, изолацијата на државата се погрешна страна и со ништо не може да се оправда ваквото однесување, бидејќи е современ чин на предавство на својот народ и својата држава.
Услов за продолжување на евроинтеграциите е внесување на бугарите во македонскиот устав, но опозицијата се противи на тоа. Без гласови од барем неколку пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, власта го нема потребното двотретинско мнозинство за промена на уставот. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски од Прилеп рече дека Македонија била и ќе остане антифашистичка држава.
За време на Втората светска војна бугарските фашисти извршиле злостор на територијата на денешна Македонија, а македонскиот народ се обедини и го поразил тој злостар. И македонскиот народ, веднаш после Втората светска војна, бил на вистинската страна на историјата. Така и денеска, така ќе биде и во иднина. Ке се бориме против фашистите, а Македонија била и ќе остане антифашистичка држава.
Мицковски беше заедно со прилепскиот градоначалник Борче Јовчевски и најави градежна офанзива во Прилеп. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.